Takže když se podíváme na ta aktuální čísla teď z dubna 2026, tak herní průmysl vlastně směřuje k tomu, že letos vygeneruje tržby někde kolem 63 miliardy dolarů, což zní jako naprostý historický rekord.
Přesně tak, prolomí to snad úplně všechno.
No jasně, ale a to je ten hlavní cíl pro náš dnešní hloubkový rozbor. Když se člověk podívá za zavřené dveře těch studií, tak vidí naprostou devastaci. Od roku 2022 zmizelo z tohohle odvětví přes 45 tisíc pracovních míst.
Úplně to tam krváci.
Prostě zavedená legendární studia se hroutí. A do toho vydání další generace hardwareu, jako třeba PlayStation 6, čelí reálné hrozbě odkladu o několik let. A to z velké části kvůli obrovskému hladu po trénování umělé inteligence.
Je to tak, ta umělá inteligence teď vysává z trhu úplně všechno.
Evidentní miliardy a zároveň takhle strukturálně bojovat o holé přežití.
To je přesně ten obrovský paradox, který teď definuje tenhle rok. A není to, víme, jen nějaká běžná tržní korekce. My se tady díváme na naprostou rekalibraci toho, jak se hry vůbec vyrábějí. Kdo je tvoří a na čem nakonec vlastně běží.
Jasně.
Máme k dispozici obrovskou hromadu materiálu. Analyzovala jsem ty zprávy z oborových konferencí, jako je nedávné GDC, analytické reporty od BCG a Circana a dokonce i tvrdá data z Luminate a diskuze z herních komunit. A z toho je prostě jasné, že tohle dřív neprůstřelné odvětví prochází radikálním resetem.
Takže naší misí je tenhle reset pochopit a rozebrat si, proč museli desetitisíce lidí odejít, proč se z vývoje stal tak obrovský finanční hazard a jak přesně AI mění ty pravidla hry. A myslím, že abychom ten současný kolaps vůbec pobrali, musíme se vrátit o kousek zpátky k té iluzi nekonečného růstu. Pojďme si to rozebrat.
Pojďme na to.
Byla vlastně pandemie pro herní průmysl, takové obří cukrové opojení, po kterém teď nutně přišel tvrdý dopad a kocovina.
Když si to spojíme s tím širším kontextem, tak jednoznačně ano. Během covidu zažil průmysl neuvěřitelný boom. Lidi seděli doma, neměli za co jiného utrácet. Jenže spousta firm uvěřila, že tenhle růst je jakože trvalý. Že to je nová norma?
Což je naprostý nesmysl, že jo?
Z dnešního pohledu určitě, ale tehdy byly úrokové sazby blízko nule, peníze byly strašně levné, takže firmy začaly masivně expandovat a agresivně nakupovat.
Jo, tady z těch dat na mě úplně křičí jeden konkrétní příklad. Společnost Embracer Group. Když jsem to četl, tak mi spadla brada. Oni během pandemie nakupovali herní studia a značky prostě jak na běžícím pásu. Skupovali úplně všechno.
Přesně, stavěli obrovský domeček z karet. Embracer fungoval na tom předpokladu, že ten levný kapitál bude dostupný věčně. Celá ta jejich agresivní expanze stála na očekávání jedné gigantické dohody. Mělo jít o 2miliardovou investici ze Saudské Arábie od fondu PIF.
Aha, a ta dohoda padla?
Padla. Ze dne na den. A v momentě, kdy se tohle stalo, se ten domeček z karet okamžitě zřítil. Najednou měli obrovské provozní náklady, desítky rozpracovaných her a žádnou hotovost. Výsledek. Zrušili přes 80 projektů, zavřeli 44 studií a na dlažbě skončilo zhruba 8 tisíc lidí.
8 tisíc lidí kvůli jedné padlé dohodě. To je úplně šílené.
A to je jen ten nejvíc viditelný příklad. Dneska podle těch dubnových analytických zpráv z roku 2026 je zhruba 80% herních společností v červených číslech. Prostě jim došly ty levné peníze.
Jo, to vidíme i u těch největších hráčů. Jenom na jaře propustil Epic Games přes 1000 lidí, což je skoro čtvrtina firmy. Playtika vyhodila 500 lidí. Investoři zkrátka dupla na brzdu.
Přesně tak.
Jenže počkej, tady mi něco zásadně nesedí. Když se podíváme na ten report od analytiků z Circana, tak ti predikují, že americký trh v roce 2026 utrží zmíněných 62,8 miliardy dolarů. Rekord. Jak může průmysl drtit historické rekordy a zároveň krachuje tolik studií a firmy jsou v červených číslech? Vždy to je naprostý protimluv. Kde ty peníze končí?
Fascinující na tom je, že tenhle růst táhne jen naprostá hrstka gigantických hitů. Je to takzvaná hit-driven economy. Ten nárůst tržeb není plošný, je primárně tažený obrovským očekáváním vydání Grand Theft Auto 6 a Nintendo Switch 2.
Jasně, takže tihle giganti vlastně vysají veškeré peníze z trhu.
Úplně přesně, oni vysají peněženky hráčů a ten zbytek trhu prostě hladoví. Menší a střední studia jsou nucena rušit projekty, protože hráči už nemají rozpočet koupit si v tom samém měsíci další dvě hry.
A to se ještě vůbec nebavíme o tom, kolik stojí ty hry vyrobit. Náklady na vývoj vysokorozpočtových, těch takzvaných AA her, se naprosto vymkly kontrole. Z těch materiálů vyplývá, že rozpočty běžně lítají nad 200 milionů dolarů.
A s marketingem se bavíme klidně o 660 milionů za jediný titul.
To je přece 300 milionový hazard. Vyrobíš hru za 500 milionů a pokud se z ní nestane okamžitý hit, tak prostě studio končí. A do toho se ještě mění chování samotných hráčů, ne?
Přesně tak. Dlouhou dobu si firmy myslely, že spásou budou takzvané live service hry. Hry jako služba. Vydáš to a pak roky prodáváš kosmetické doplňky. Jenže trh je teď totálně přesycený. Lidi odcházejí jinam. Konkrétně k uživatelsky generovanému obsahu.
Jo, to UGC. Četl jsem, že třeba ve Fortnite nebo v Robloxu si ty samotní hráči a tvůrci na platformě vydělali 1,5 miliardy dolarů.
Ano, 1,5 miliardy dolarů se vyplatilo rovnou tvůrcům. Hráči si raději hrají v těchto obrovských pískovištích s obsahem od komunity, než aby kupovali další generickou AAA hru za $70.
Takže tradiční studia jsou pod obrovským finančním tlakem zevnitř. Ale co mě z těch zdrojů úplně dostalo, je to, že dostali ještě mnohem tvrdší ránu zvenčí. Nástup umělé inteligence. A teď nemyslím AI v samotných hrách, ale ten fyzický dopad, takzvaný Ramagedon.
O ano, Ramagedon. To je možná ten nejbizarnější aspekt celé téhle krize.
A tady to začíná být opravdu zajímavé. Zjistil jsem, že obrovská datová centra společností jako OpenAI nebo Alphabet masivně vykupují celosvětové zásoby paměťových čipů, konkrétně DRAM a HBM čipy, které potřebují na trénování svých AI modelů. A je to vlastně jako by dvě obří města brala vodu z úplně stejné řeky. A to novější město, to s tou umělou inteligencí, má najednou obrovskou neukojitelnou žízeň.
AI nepotřebuje jen procesory, ale obrovskou paměťovou propustnost, rychlou ramku, no a co dalšího potřebuje extrémně rychlou paměť na vykreslování složité grafiky?
Herní konzole.
Herní konzole. Akorát s tím rozdílem, že herní průmysl musí počítat každý dolar, aby tu krabici hráčům prodal, dejme tomu, za $500. Zatímco tech giganti, kteří trénují AI, mají bilionové rozpočty a prostě přijdou k dodavatelů a řeknou, bereme všechno, ať to stojí, co to stojí.
Což logicky vyústilo v to, že ty DRAM čipy na přelomu let 2025 a 2026 zdražily o naprosto šílených 75%. A důsledky už vidíme všude. Steam Deck OLED je dlouhodobě vyprodaný, o novém Nintendo se šušká, že bude výrazně dražší, ale ta největší facka je asi situace kolem Sony, že?
Rozhodně. Sony má obrovský problém s PlayStationem 6. Vydat PS6 teď s hardwarem, který by přinesl skutečný generační skok, by znamenalo, že by ta konzole kvůli těm předraženým čipům stála zhruba $900.
Což je cenovka, kterou běžný spotřebitel prostě nikdy neskousne.
Přesně. A proto slyšíme zprávy, že se nová generace PlayStationu odkládá až někam na rok 2028 nebo 2029. Fyzicky nelze vyrobit novou konzoli za rozumnou cenu.
Takže tohle nutí vývojáře úplně změnit strategii. Místo, aby spoléhali na hrubou sílu nového hardwaru, musí brutálně optimalizovat ten starý.
Což prodlouží životnost současné generace konzolí. Stroje jako PS5 Pro se najednou nestávají jen nějakou prémiovou variantou, ale nutným mostem k přežití, aby hry vůbec mohly nějak vypadat.
Je to neskutečný domino efekt. Ale abychom byli fér, umělá inteligence není jen nějaký nepřítel tam venku, který kráde čipy. Ona už naplno pronikla přímo dovnitř těch vývojářských studií. A tady se podle mě dostáváme k dalšímu obrovskému problému. Vedení studií vidí AI jako spásu, ale spousta vývojářů v tom vidí spíš noční můru plnou technického dluhu.
Je to hodně rozporuplné téma. Podle průzkumu z letošního GDC využívá generativní AI už nějakých 36% profesionálů v průmyslu, což je obrovské číslo. Zní to skvěle. Umělá inteligence napíše kód, udělá textury za pár vteřin.
Jo, ale...
Jenže v praxi narážejí na takzvané úzké hrdlo posledních 20%, the final 20% bottleneck.
Počkej, jak tohle funguje? Jakože to AI zvládne udělat 80% práce úplně v klidu a pak se to zasekne?
Přesně tak to funguje. AI ti vygeneruje funkční základní model nebo kostru kódu za pár minut, vedení zatleská, jak se ušetřilo, ale těch zbylých 20%, to odladění, provázání s herním enginem, oprava skrytých chyb, to najednou zabere seniornímu programátorovi víc času, než kdyby to od začátku psal sám. Generativní modely nechápou ten širší kontext té hry.
Takže to v podstatě vytváří obrovský technický dluh. AI naplivne kód, který nějak vypadá, ale vevnitř je to tak trochu špagetový chaos, který se pak musí pracně uklízet. Což vysvětluje to obrovské rozčarování vývojářů. Tady čtu, že 52% z nich si myslí, že AI má na průmysl negativní dopad. To je obrovský nárůst oproti minulým letům.
Jsou frustrovaní, děsí se toho, že trh zaplaví takzvaný game slop, nějaký laciný strojově generovaný balast bez duše.
Dobře, ale co to tedy všechno znamená v kontextu řízení těch firm? Pokud ta AI produkuje nekvalitní kód a ve výsledku přidlává práci těm nejdražším seniorním vývojářům, proč to vůbec to vedení studií zavádí a proč na to tak tlačí? To nedává smysl.
To otevírá docela důležitou otázku kolem takzvané provozní páky. Vedení těch obřích vydavatelství čte stejné reporty jako my, například ten od BCG, který říká, že AI ušetří obrovské peníze už ve fázi preprodukce. Když vymýšlíš koncept hry, nepotřebuješ najednou platit armádu 30 grafiků na půl roku. AI ti ty koncepty vychrlí za odpovědné. A to management zajímá.
Aha, takže oni radši risknou technický dluh na konci vývoje a vytočí k nepříčetnosti pár seniorů, než aby museli celou dobu platit obrovské týmy lidí. Vojáři učili to řemeslo, teď dělá umělá inteligence. A výsledek? Třetina z těch propuštěných vývojářů, o kterých jsme se bavili na začátku, z toho oboru úplně odešla. Prostě to vzdali. A 74% studentů, kteří teď studují herní design, má strach, že v tom oboru vůbec nenajdou uplatnění.
Což je časovaná bomba. Protože když těm mladým teď nedáš šanci se to naučit, kde vezmeš za 10 let ty špičkové seniory, kteří budou opravovat ty rozbité AI kódy? Ten přirozený ekosystém výchovy talentů se prostě hroutí.
Neuvěřitelně bolestivou katarzí. Éra těch neomezených rozpočtů je definitivně pryč. Giganti bojují o každý paměťový čip a AI radikálně přepisuje to, jak a kdo vůbec ty hry vyrábí. Je to prostě bouře ze všech stran.
Je to kompletní demontáž starého systému. Ten model, kdy se každých pár let vydá dražší a nadupanější konzole za $500 a nalijí se stovky milionů do vývoje jedné jediné hry, prostě narazil na fyzikální i finanční zeď.
A to mě vlastně přivádí k takové provokativní závěrečné myšlence, která tak trochu vyplývá ze všech těch zdrojů. My celou dobu řešíme, jak jsou ty nové konzole příliš drahé na výrobu kvůli nedostatku čipů a jak ta AI krade železo. Ale co když nás celá tahle krize Ramagedonu netlačí do slepé uličky, ale k úplně jiné budoucnosti?
Jak to myslíš?
No, zpráva od BCG zmiňuje jedno hodně zajímavé číslo. 60% hráčů už má zkušenost s cloudovým hraním, s tím cloud gamingem. A člověk se říká, pokud je vydání PS6 tak obrovský problém a pokud hry poběží na vzdálených serverových farmách, tak hráči už doma nebudou potřebovat žádnou nadupanou a drahou machinu.
Aha, takže ten drahý výpočetní výkon by se přesunul do cloudu.
Přesně. Mohlo by to vlastně znamenat naprostý konec těch tradičních konzolových válek, jak je známe po desítky let. Celé to odvětví by se mohlo přetransformovat do éry, kde prostě zapneš televizi, vezmeš ovladač a hraješ tu nejnovější hru, nezávisle na tom, co za plastovou krabičku ti zrovna leží pod televizí. Hardware by přestal být ten limitující faktor u hráče doma.
To je nesmírně zajímavá úvaha. Tím pádem by ten Hremagedon paradoxně nevedl k zničení herního průmyslu, ale k jeho urychlenému přechodu na streamovací služby.
Přesně tak. A to je otázka, na kterou si ten herní svět bude muset hodně rychle najít odpověď. Jestli budeme za 5 let vůbec nějaké herní konzole vlastnit. A s touhle myšlenkou náš dnešní hloubkový rozbor materiálů pro dnešek uzavřeme. Díky moc za tenhle detailní ponor a zas někdy příště.